Salom azizlar. Siz faqat ishonish uchun emas, balki tegishli bo'lish uchun ham chaqirilgansiz. Hattoki Adam bog'idek mukammal va gunohi yo'q bo'lgan joyda ham Xudo shunday degan. Yana Xudovandi Karim, odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman. Biz jamoatda yashash uchun, birgalikda bo'lish uchun yaratilganmiz va oila uchun shakllantirilgan va hech birimiz yolg'iz o'zimiz Xudoning maqsadini bajara olmaymiz. Muqaddas kalom hech qachon boshqa imonlilardan ajralgan hamda birga bo'lishni bilmaydigan yolg'iz avliyolar yoki ruhiy yakka yolg'izlar haqida hech narsa bilmaydi. Muqaddas kalom bizlar birgalikda bo'lishimizni, birga bog'langanligimizni, birgalikda qurilganimizni, birgalikda a'zolar ekanimizni, birgalikda merosxo'r ekanimizni, birga mos bo'lishimizni va birgalikda ushlab turilishimiz va bir-birimizni to'ldirib turishimizni aytadi. Siz endi bir o'zingiz emassiz. Sizning Masihga bo'lgan munosabatingiz shaxsiy bo'lgani uchun Xudo uni alohida bo'lishini xohlamaydi. Xudoning oilasida siz boshqa imonlilarga bog'langansiz va biz abadiy bir-birimizga bog'langanmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzvdirmiz. Masihni ortidan ergashish faqat ishonishni emas, balki tegishli bo'lishni ham bildiradi. Biz uning tanasining, ya'ni jamoatining a'zolarimiz. A'zolik so'zining kelib chiqishi masihiy tarixga bog'liq, ammo dunyo uni boshlang'ich ma'nosidan ayirdi. Magazinlar a'zolarga imtiyoz taklif qiladi va reklama qiluvchilar xat yozish uchun a'zolarning nomlari ro'yxatini berishadi. Jamoatda esa a'zolar deganda shunchaki ismi ro'yxatga kiritilib, hech qanday narsa talab qilinmaydigan va kutilmaydigan kishilar nazarda tutiladi. Paulus uchun esa jamoatning a'zosi bo'lish tananing qismi bo'lib, Masih tanasining ajratib bo'lmaydigan va bir-biriga bog'langan a'zolaridir. Biz a'zolikning kalomiy ma'nosini tuzatishimiz va unda mashq qilishimiz kerak. Jamoat bino emas, balki tanadir. Tashkilot emas, organizmdir. Tana a'zolaringiz o'zlarining vazifalarini bajarishlari uchun bir-birlariga bog'langan bo'lishlari kerak. Bu Masihning tanasi a'zosi bo'lgan siz uchun ham to'g'ri keladi. Siz aniq bir vazifa uchun yaratilgansiz. Lekin agar siz jonli va mahalliy jamoatga bormayotgan bo'lsangiz, hayotingizdagi ikkinchi maqsadni unutayotgan bo'lasiz. Siz hayotingizdagi rolingizni boshqa kishilar bilan munosabatda bo'lish orqali topasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzuvlar ko'p. Uzuvlarning vazifasi esa bir xil emas. Shunga o'xshab biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzvdirmiz. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.